Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U Srbiji je više od 800.000 obolelih od dijabetesa, a procenjuje se da je 3 puta više onih koji imaju predispoziciju da obole. Lečenje nije ni malo jednostavno, izuzetno je skupo, a život ovih ljudi je vrlo komplikovan. Iz laboratorije Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo proizašlo je efikasno rešenje. Naučni tim instituta izolovao je dobre bakterije koje mogu da pomognu dijabetičarima i ublaže simptome bolesti. O tome govorimo u prvom satu emisije. U toku je javni poziv za novi ciklus u programu Katapult, namenjen inovativnim start-up firmama. Preduzeća iz svih oblasti nauke i tehnologije kao i industrijskog sektora mogu da se prijave sve do 15. septembra. Katapult zajednica počela je da se formira prošle godine kada je realizovan prvi konkurs i tada je za podršku odabrano 19 inovativnih start-upa. Zašto je ovaj program važan? Šta se omogućava mladim firmama i koji su kriterijumi za odabir? Neka su od pitanja za sagovornika magazina. Saznaćemo i da li će ovogodišnja suša i teške posljedice po poljoprivredu ubrzati posao na izradi strategije za navodnjavanje i odvodnjavanje. U drugom satu emisije, kroz dva kulturna događaja, skrećemo pažnju na problem nasilja nad ženama. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Mogu da povratim.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 minuta. U Srbiji se navodnjava 52.000 hektara, odnosno oko 3% poljoprivrednog zemljišta, što je po analizama stručnjaka znatno manje od proseka u državama članicama Evropske unije. Kako bi se za ostatak nadoknadio, intenzivno se grade novi regionalni sistemi za navodnjavanje i u Vojvodini, koja je naše glavno poljoprivredno područje, i u centralnoj Srbiji. Država priprema strategiju navodnjavanja i odvodnjavanja kako bi se procenilo postojeće stanje i obezbedili uslovi da u eri klimatskih promjena imamo dovoljno vode za proizvodnju kvalitetne hrane. Više detalja o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
U selima oko Gružanskog jezera suša je ove godine poljoprivrednicima napravila ozbiljne probleme. Kažu da bez kiše i bez navodnjavanja voćnjaci i njive ne mogu da napreduju. Ekstremno visoke temperature vazduha, kako su rekli, utiču i na zdravlje ljudi koji su se opredelili da žive od proizvodnje hrane.
Ja ne mogu prije 6 sati da idem da radim. Juče popodne sam trebao neke bale, nema šanse. Trebao sam ovdje da pustim. Ne izađu, nema, kao i što vidite.
Zaledim flaše sa vodom, stavim ventilator, zatvorim sve roletne, kod kuće se hladim.
Navikli smo, nije nam problem da izdržavamo na velikim temperaturama, malo vode, malo hlad i tako.
Ko ima vodu, on će da poliva, bašten, ko nema, ne može.
Mene, na primjer, bunar nikad nije bio bez 8 metara vode, sad ima nam 4-5.
Iz godine u godinu sve lošije i lošije. Nema uslova više ni da se poliva kako treba, ništa, kiše su sve ređe i ređe, tako da baš je veliki problem za poljoprivredu.
Vremenski uslovi nisu pogodni uopšte što se tiče ratarstva, velika suša, prinosi će biti sigurno smanjeni. Što se tiče pšenice, očekivalo se 5-6 tona, ljudi imaju po 3,5-4, vidjet ćemo šta će dalje biti što se tiče soje i ostalo.
Sve ono što smo o suši čuli od poljoprivrednika potvrdio nam je i agrometeorolog Srđan Milakara.
Kukuruz u suncokretu, soji, šećerne repe i ovakvi vremenski uslovi ne prijaju. Nedostatak padalina i vlagi u zemljištu otežavaju njihovo i onako prilično nepovoljno stanje. Izvesno je da će se značajno odraziti na slabiji kvalitet ploda i konačan prinos.
Kako bi se išlo u korak sa problemima koji se zbog suše javljaju u poljoprivredi, najviše novih sistema za navodnjavanje gradi se u Vojvodini, rekao je Igor Kolaković iz uprave javnog preduzeća Vode Vojvodine.
Trenutno se iz Abu Dhabi fonda na teritoriji Vojvodine finansira 15 projekata koje su trenutno u izgradnji, vrednost tih projekata 25 miliona evra. To je druga faza, iz prve faze je urađeno 11 projekata koji su bili vrednosti 14 miliona evra, sve ukupno kad se završi dobit ćemo dodatnih 100.000 hektara mogućnosti navodnjavanja. Pre izvođenja radova urađena je projektna tehnička dokumentacija koja je sagledala stanje svih kanala koji se nalaze na tom području. Svi su u funkcionalnom stanju, trenutno izgrađeni. Novi će biti isto tako u funkcionalnom stanju po izgradnji. Mogući će te dodatne površine za navodnjavanje koje su izuzetno bitne u ovo doba kada imamo sve izraženije klimatske promjene, to je sve veće suše.
Prema rečima direktora javnog preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića, nova infrastruktura za navodnjavanje gradi se i u centralnom delu naše zemlje.
Trenutno gradimo ta tri velika sistema. Država se bavi resursom, dakle to je dovođenje vode do parcele. Očekujemo da u narednih 6 mjeseci sva tri projekta budu predata i u Pančevačkom ritu, i u Topoli, i u Čačku, ali tu nismo stali. Ono što nas sada čeka, to je razgovor sa lokalnim samoupravama i projektovanja i izgradnja sistema za distribuciju te vode. Voda od hidranta, od neke šahte do parcele bilo kog poljoprivrednog proizvođača. I tu država daje kredite i subvencije za nabavku nove moderne opreme za navodnjavanje kako bi sve kulture mogli da zalijemo. S druge strane, mi u narednih nekoliko mjeseci ćemo pustiti jedan tender za Resavsku dolinu, dakle to je novi projekat koji dolazi u saradnji sa IBRD-om. Razvijamo tehničku dokumentaciju i rešavamo imovinsko-pravne odnose za Negotinsku niziju. Dakle, to su dva projekta koja dolaze odmah i iza ovog.
Što se tiče navodnjavanja, Srbija ima još puno posla kako bi nadoknadila zaostatak za državama članicama Evropske unije, poručila je naučna savjetnica u Institutu za zemljište Radmila Pivić.
Poljoprivredne površine u Republici Srbiji se navodnjavaju na svega oko 3%, što je relativno malo u odnosu na evropski prosek. površine koje se navodnjavaju u Srbiji su oko 52.500 hektara. Najviše se navodnjavaju oranice i bašte, potom slede voćnjaci. U 2021. bilo je za oko 0,4% manje navodnjavanih površina u odnosu na 2020. godinu. Razlog tome treba tražiti možda u nekim ekonomskim pokazateljima isplativosti.
Država, kako je rekla naša sagovornica, priprema i nova strateška dokumenta u vezi sa navodnjavanjem i odvodnjavanjem u Srbiji.
Od 2018. se počelo sa izradom strategije navodnjavanja i odvodnjavanja i u fazi je donošenja ta strategija koja će dati smernice šta dalje, kako proširiti površine. Najbitnija je količina vode kojom raspolažemo. Parametri upućuju na zaključak da je količina padavina manja u odnosu na ranije periode, odnosno da su temperature više, a to sve govori da voda koja je na raspolaganju za primjenu ove mere može da nedostaje, što upućuje da vode neće biti za razbacivanje.
Slične informacije dobili smo i od direktora Srbija voda Gorana Puzovića.
Ono što vlada kao uvreženo mišljenje je to da Srbija ima dovoljno vode. Postoje periodi tokom godine kada imamo vode više nego što nam treba u nekim delovima, javljaju se poplavni talasi, a sa druge strane je leto i jesen, kao što vidimo, u većem delu Srbije donosi deficite i probleme. Donosi se nova strategija i to su zadaci koji nas čekaju da pokušamo da ublažimo sve ove nedaće koje donosi suša za sobom. Visoke temperature ekstremno ubijaju biljke. Dakle, sve su to problemi koji dolaze, koji su tu među nama i sa kojim se moramo boriti. Država će donošenjem ove nove strategije razvoja navodnjavanja u Srbiji definisati sva ta deficitarna područja i odrediti prioritete gde ćemo jednostavno morati da ubrzano gradimo te nove sisteme i omogućimo da se razvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja. I s druge strane, naravno, ono što je glavna direktiva, to je obezbeđivanje dovoljno vode za piće svih naših građana.
Prema rečima direktora produktne berze u Novom Sadu, Miloša Janjića, sistemi za navodnjavanje će u periodu koji dolazi da budu ključna prednost na strani poljoprivrednika koji ih budu postavili u svoju ratarsku, povrtarsku i voćarsku proizvodnju.
Treba raditi na održavanju, na razvijanju sistema i mreže za navodnjavanje, jer u narednom periodu takav je trend da vremenski uslovi su sve nepovoljniji. Sve će biti skuplja roba, ona koja treba se navodnjava i oni koji ima sisteme za navodnjavanje će sigurno više profitirati.
U eri koja sve više osjeća posledice klimatskih promjena, poljoprivredi su, kako tvrde naši sagovornici, neophodni savjeti stručnjaka koji će morati da procene šta proizvoditi, a od kojih kultura zbog suše odustati, kako bismo i u budućnosti imali dovoljno kvalitetne hrane. I say yeah.
10:22, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U toku je javni poziv za novi ciklus u programu Katapult, namenjen inovativnim start-up preduzećima. Firme iz svih oblasti nauke i tehnologije, kao i industrijskog sektora, mogu da se prijave sve do 15. septembra. Katapult zajednica počela je da se formira prošle godine kada je realizovan prvi konkurs i tada je za podršku odabrano 19 inovativnih start-upa. Zašto je ovaj program važan? Šta sve omogućava mladim firmama i koji su kriterijumi za odabir, saznaćemo u razgovoru sa Mlađanom Stojanovićem, koordinatorom programa u Fondu za inovacionu delatnost. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Mlađane, hajde da vidimo prvo koji je osnovni cilj ovog javnog poziva.
Pa, cilj javnog poziva jeste da pruži podršku kompanijama, odnosno startup kompanijama koje su, ajde u jednoj rečenici, investabilne u nekom kratkom roku. Dakle, Fond za inovacionu delatnost u posljednjih 10 godina je pružao podršku i dalje pruža kompanijama koje se bave razvojem, istraživanjem i razvojem, pre svega startupima, međutim i drugim kompanijama, i uglavnom finansiranje koje smo omogućavali je bilo, da kažem, projektno finansiranje koje bi praktično bilo korisno za razvoj nekakve ideje i izlazak na tržište i kažem, povećanje nekakvog obima prisustva na tom tržištu. Katapult akcelerator je drugačiji u tom smislu što, kao što sam rekao, targetira upravo startupe koji su investabilni u nekom kratkom roku. Dakle, startupe koji su već razvili svoj proizvod, neki od njih već imaju i prodaju, međutim potrebna im investicija kako bi izašli na neka druga tržišta i kako bi povećali obim prodaje. Dakle, to su startupi koji se nalaze ili u nekoj fazi intenzivnog rasta ili su samo što nisu ušli u fazu intenzivnog rasta. Dakle, potrebna im je eksterna investicija za to i mi njima omogućavamo, pomažemo im da pronađu investitore s jedne strane, a s druge strane pružamo finansijsku podršku koja je, da kažem, dodatni stimulans za sve njih.
E, upravo u tom smislu, dakle, šta ovaj program omogućava tim mladim firmama, odnosno koliku podršku i koje sve pogodnosti su im na raspolaganju?
Pazite, kad pričamo o podršci, tu verovatno svi prvo vide tu finansijsku podršku. Ajde, reći ću ukratko, znači za sve startupe koji budu selektovani, ovo je izuzetno konkurentan, kako da kažem, program. Dakle, mi dobijemo tipa 150-200 prijava, od njih izaberamo 19 stvarno kvalitetnih, najboljih startupa i oni se kvalifikuju za, kažem, jedan manji deo te finansijske podrške koje mi imamo na raspolaganju. Znači, mogu dobiti od 20 do 50.000 evra, ukupno mogu dobiti od 300. Međutim, da bi dobili svih 300, potrebno je da nađu investitora koji je spreman da investira u te startupe. I tek onda, kada investitor investira, onda mi njima damo na raspolaganje taj drugi veći deo bespovratnih sredstava.
Kakvo je iskustvo od prošle godine, s obzirom da je prošle godine prvi put aktiviran taj program, pa već imate neke kriterijume, neka saznanja kako to funkcioniše?
Pa jeste, prošle godine smo po prvi put objavili poziv, dobili te startupe, izabrali i tako dalje. Ja lično sam bio stvarno iznenađen kvalitetom kompanija koje su došle kod nas, odnosno koje su izabrane za podršku. Generalno, kod nas definitivno ima puno kvalitetnih kompanija u startup zajednici. I isto očekujem da će se desiti i ovoga puta. Dakle, radi se o startup kompanijama koje stvarno ciljaju nekako globalno tržište. Dakle, nisu to kompanije koje, ajde da kažem, posluju u Srbiji i eventualno idu nešto malo šire na region, nego imaju stvarno globalne ambicije. I to je ono što ih razlikuje od kako kažem, tradicionalnih malih i srednjih preduzeća.
Iz kojih oblasti se najčešće javljaju ti startupi?
Pa pazite, možda je rano da govorimo o nekakvim oblastima. Na kraju dana mi smo imali 19 startupa koje smo izabrali za podršku. Dakle, tu je bilo nekoliko blockchain kompanija, nekoje kompanije koje su se bavile razvojem u oblasti veštačke inteligencije. Kako kažem, bilo je i čak i nekoliko kompanija koje su imale ne samo digitalne proizvode, već i kako kažem, nešto opipljivo. Recimo, zanimljiva je kompanija koja je imala pametne bifokalne naočare za ljude koji pate od presbiopije. To je neka, kako kažem, bolest koja se javlja kod starijih ljudi koji nose bifokalne naočare. Tako da oni imaju, odnosno razvili su naočare na bazi veštačke inteligencije koje su u stanju da svojim sočevima automatski fokusiraju daljinu zavisno od toga gde vi gledate. Dakle, nije potrebno da imate klasične bifokalne naočare. Pa, znate kako to funkcioniše, jedan deo naočara je za blizinu, drugi deo je za daljinu, nego to sve automatski ide tako da nemate taj zamor kod čitanja, kod svakodnevnom životu. Vrlo, vrlo zanimljiv proizvod.
Da. Već je konkurs u toku uveliko, a hajte da podsjetimo koji su kriterijumi, rokovi, kako to sve ide, bar taj tehnički deo.
Da, pa vi ste pomenuli u najavi da je rok septembar, mi smo odlučili da pomerimo taj rok za još jedno mjesec dana. Dakle, rok za podnošenje prijave je 17. oktobar. Mislim, čitav taj, jel tako, poziv je objavljen u toku leta, pa smo htjeli da damo malo više prostora ljudima koji su zainteresovani da se prijave na ovaj program. Dakle, 17. oktobra je rok za prijavu startupa. Što se tiče kriterijuma, mi suštinski gledamo pet nekakvih osnovnih stvari. To je tim, proizvod, odnosno tehnologija, poslovni model, tržište i potencijal za prikupljanje kapitala. Dakle, što se tima tiče, dakle, tražimo osnivačke timove startupa koji su kompetentni i koji imaju iskustvo iz te relevantne oblasti u kojim se bavi njihov startup. Što se tiče proizvoda, odnosno tehnologije, traži se, kako kažem, visok nivo sofisticiranosti i kvaliteta proizvoda i konkretno nas zanima u kom stepenu razvoja se nalazi taj proizvod. Dakle, mi ne podržavamo kompanije koje su u fazi ideje, dakle imaju ideju da nešto razviju pa bi sad da se time bave, već tražimo kompanije koje već imaju gotov proizvod na neki način. Ne mora taj proizvod da bude apsolutno završen, ali nešto što bi u jako kratkom roku moglo da izađe na tržište, ili one koji već imaju prodaju. Što se tiče poslovnog modela, suštinski nas zanima na koji način kompanija zarađuje novac. To je ajde da vrlo jednostavnim rečima, dakle internal profitabilnost i mogućnost da skaliranje. Dakle, da li vi sad možete da podmirite tržište koje je 10 puta veće nego ono što gde se vi trenutno nalazite. Dakle, to je kako kažem, uvek zgodnije kod digitalnih kompanija nego kod kompanija koje imaju nekakav čvrst proizvod, kažemo hardware. Tržište nas zanima u smislu da, jel tako, te ambicije budu globalne. Da to ne bude samo Srbija ili neki region okolo, nego da to bude ili evropsko ili globalno tržište. I naravno, internet potencijal za prikupljanje kapitala, to je možda jedan od najbitnijih kriterijuma. Kao što sam rekao na početku, mi tražimo investabilne startupe u nekom kratkom roku. Dakle, kad komisija procenjuje startupe, ona gleda da li će oni biti u stanju da u narednih godinu dana prikupe investiciju, da motivišu investitora da, jel tako, uloži u njih. Naša komisija koja selektuje startupe se upravo i sastoji od ljudi koji imaju jako puno iskustva u tehnologiji, ali su takođe i investitori. Tako da je to, kako kažem, možda jedan najbitniji kriterijum.
Jasno. Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Znači da samo podsjetimo još jednom, rok je produžen do 17. oktobra. Nadam se da će sve ove informacije stići do zainteresovanih klijenata, potencijalnih budućih. Najlepše vam hvala i čujemo se kad konkurs bude završen i kada budete napravili odabir, da sagledamo kakva nam je perspektiva na tom globalnom tržištu. Mlađan Stojanović, koordinator programa Katapult u Fondu za inovacionu delatnost, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Sjećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se srušilo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak. Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel Arctic Edition 9 kg 1399,99 plus poklon omekšivač Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Prošlo je 25 godina, ali predjelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Govorili smo u prethodnim minutima o nekim aktivnostima Fonda za inovacionu delatnost, pa i tema koja sledi na neki način je u vezi sa tim. U Srbiji je više od 800.000 obolelih od dijabetesa, procenjuje se da je tri puta više onih koji imaju predispoziciju da obole. Lečenje nije ni malo jednostavno, izuzetno je skupo, a život ovih ljudi je vrlo komplikovan. Posljedica osjeća i njihova okolina, a trpi i društvo u celini. Iz laboratorije Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo proizašlo je efikasno rešenje. Naučni tim instituta izolova je dobre bakterije koje mogu da pomognu dijabetičarima i ublaže simptome bolesti. O toj inovaciji ćemo saznati više u razgovoru sa naučnom savjetnicom instituta Natašom Golić. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Kako se uopšte došlo na ideju da bi ovo oboljenje moglo da se leči probiotikom?
Pa zapravo sasvim slučajno. To je inovacija koja je nastala iz naših naučnih istraživanja. Naime, mi se već 35 godina bavimo izučavanjem prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline. To su bakterije koje smo mi izolovali iz velikog broja autohtonih sireva iz domaćinstava proizvedenih na visokim planinama kao što su vlasina, golija i slično. I to su zapravo bakterije koje do sada nisu imale pristup laboratoriji, koje nisu bile poznate ni naučnoj ni običnoj javnosti. I mi smo te bakterije krenuli da proučavamo jer su one zaista drugačije i imaju neka posebna svojstva koja nemaju bakterije koje se koriste do sada u farmaceutskoj industriji. I tako smo naišli na jednu bakteriju koju smo proučavanjem videli da bi svojim specifičnim imunomodulatornim svojstvom mogla da utiče na dijabetes. Mm-hmm. I tako smo krenuli onda da ispitujemo u predkliničkim studijama, prvo na ćelijskim linijama, zatim na životinjama i videli da zaista ona ispoljava izuzetno protektivno dejstvo na ćelije pankreasa koje produkuju insulin, a naravno videli da umanjuje komplikacije na jetri, bubrezima, što je zaista najveći problem kod osoba sa dijabetesom.
E sad, da vas za trenutak zadržim na dijabetesu, dakle, dijabetes je bio značajna meta i sad nekim sticajem okolnosti se prosto nametnulo da se pozabavite time i da pronađete neku vrstu rešenja. Zašto je to važno?
Izuzetno je važno. Znači, dijabetes je globalni problem, problem koji ima preko 415 miliona ljudi u svetu, bilo da se radi o dijabetesu tipa 1 ili dijabetesu tipa 2. Mi smo pokazali da zapravo ono što je mnogo važno, kao što ste sami rekli, to je da tri puta više ima osoba koje mogu da razviju dijabetes nekada u životu. I neke su prognoze da će do 2040. godine biti preko 650 miliona ljudi koji će imati dijabetes. To je zapravo jedna autoimunska bolest koja je jako povećana sada i u porastu, i upravo zbog nekog modernog načina života, nezdrave ishrane, stresa, korišćenja velike količine konzervanasa u ishrani, antibiotika i tako dalje. Mi na taj način smo poremetili našu prirodnu mikrobiotu u crevima i to se dolazi do daljih poremećaja u samom organizmu, u funkcionisanju imunskog sistema i to se povlači jedno drugo dalje.
Da, i sad šta ta bakterija radi zapravo? Vi ste sami rekli da je reč o inovacionom projektu, dakle jednom inovativnom rješenju. To je ta kopčica sa Fondom za inovacionu delatnost. Poslije ćemo vas pitati koje se na neki način podržao čitav ovaj projekat. Dakle, hajde da vidimo kako radi ovaj probiotik.
Ovaj probiotik je vrlo specifičan, znači za razliku od ostalih probiotika koje uglavnom samo stabilizuju crevnu mikrofloru, ova bakterija ima specifično imunomodulatorno delovanje. To znači da deluje preko imunskog sistema i putem nekih malih molekula u imunskom sistemu ona deluje na ćelije pankreasa i sprečava da one propadaju i da se razvije dijabetes. Također, mi smo testirali ovaj probiotik na mačkama i na kucama. Zapravo, kuce razvijaju dijabetes vrlo sličan dijabetesu tipa 1, a mačke razvijaju dijabetes kao dijabetes tipa 2. I najbolje rezultate smo upravo dobili na mačama, što nam ukazuje da će vrlo moguće ovaj probiotik biti jako dragocen za osobe koje su obolele od dijabetesa tipa 2, odnosno insulinske rezistencije. Jer smo zaista tu na macama pokazali da nakon mjesec dana pijenja ovog probiotika mace u potpunosti ozdravljaju. A imali smo situacije kada su mace bile potpuno otpisane i bilo im je dato još možda 6 sati života.
Da, u tom smislu da definišemo, je li ovaj probiotik može da izleči ili samo da olakša manifestacije, a kod ljudi koji bi eventualno, koji imaju predispoziciju, da spreči razvoj bolesti. Dakle, šta od toga probiotik radi?
Ja bih voljela da mi ovo pitanje postavite za godinu.
Dobro.
Upravo sada nalazimo u situaciji pred kliničku studiju. Zapravo mi smo sada predali dokumentaciju, odnosno pripremamo dokumentaciju za etički odbor kliničkog centra Srbije i ono što je bitno to je da hoćemo da uradimo kliničku studiju da pokažemo da li je i na koji način je ovaj probiotik efikasan kod ljudi. Ono što smo vidjeli kod životinja je nama jako dobra indikacija, ali da bismo tačno mogli da tvrdimo kako će delovati na ljude, moramo da uradimo kliničku studiju.
Da, i to znači da bi...
I to će trajati godinu, da.
I tek onda bi se, pretpostavljam, da, moglo to pojaviti na tržištu.
Ovo je znači nešto što mi imamo podatke koje obećavaju, ali da bismo mogli konkretno da tvrdimo, moramo da imamo ipak rezultate koji su urađeni na ljudima i da budemo sigurni u ono što tvrdimo.
Nećemo zaboraviti, moramo to proveriti. A sad da se vratimo uopšte na priču o probioticima. Oni su sve prisutniji u svakodnevnom životu i razne su vrste i nivo i zaštita. I sad, šta vi na institutu još uspevate da, kad ste već tolike bakterije ispitali, do kakvi ste još saznanja i ideja došli?
Da, zapravo ja vodim grupu za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom i mi se bavimo izučavanjem tačnih mehanizama kako probiotici deluju na ljude u određenim bolestima, stanjima i tako dalje. I ono što smo mi pokazali, za razliku od običnih probiotika, kažem, obično se bakterije koje su dobre i čine nam dobro zovu probioticima bez obzira što ne znamo šta nam tačno rade, naša ideja je da mi zaista pokažemo koja bakterija, jer one su sve različite i imaju zaista različite svojstva. Svaka od tih bakterija može da nam pomogne na neki način. Pa tako smo pokazali da postoje bakterije koje mogu da uspore starenje, naravno sve to što je u predkliničkim studijama. Imamo bakterije koje mogu da se budu zamena za upotrebu antibiotika, na primjer, jer u potpunosti mogu da eliminišu neke kliničke relevantne patogene i taj probiotik je zapravo sada već putem transfera tehnologije izašao na tržište. To je zapravo spin-out kompanija instituta InvetLab, sada vrši komercijalizaciju ovog probiotika za životinje. Također smo pokazali da neke probiotičke bakterije mogu da imaju vrlo specifična svojstva i da deluju kao neurotransmiter, odnosno produkuju molekule koje mogu da utiču na naš mozak i da spreče razvoj depresije, anksioznosti i tako dalje. Tako da zaista svaka bakterija priča za sebe i mi se nadamo da ćemo malo po malo uspjeti da napravimo čitavu paletu probiotičkih proizvoda koji će biti namenjeni različitim ciljnim grupama.
Da, i to je ono što se zove personalizovan probiotik.
Tako je, personalizovan probiotik. Naime, neće biti za pojedinačne ljude, ali za pojedinačne
ciljne grupe. Da.
Ne baš u pravom smislu reči personalizovan, ali za ciljne grupe, da.
Da, kad sam naišla na tekst ovome, u naslovu je pisalo da pripremate svojevrstan eliksir mladosti. E sad da čujemo o čemu se tu radi, to smo svi zainteresovani.
Da, zapravo mi imamo starter kulture za proizvodnju mlečnih proizvoda i to smo dizajnirali te kulture prema njihovim tehnološkim svojstvima da bismo dobili sireve koji su slični našim pravim domaćim srpskim sirevima, kojih nema u prodaju. Naime, ono što nalazimo u prodaju su uglavnom industrijski proizvedeni sirevi. A onda smo otkrili da bakterije u tim starter kulturama koje služe upravo za te domaće sireve imaju vrlo specifična svojstva, da imaju izuzetno antioksidativno delovanje, antiinflamatorno delovanje, što su sve zapravo mehanizmi putem kojih možemo da usporimo ćelijsko starenje. Ove bakterije takođe izazivaju autofagiju, odnosno čišćenje ćelija, i na taj način se također produžava život naših ćelija. A čim su nam ćelije zdrave, onda smo i mi zdravi.
Je li to blizu pojave na tržištu ili ćemo i to malo počekati?
Pa malo ćemo počekati. Mm-hmm. Zapravo te starter kulture jesu već licencnim ugovorom date ovoj spin-out kompaniji Invet Labu. Sada očekujemo neku investiciju da bismo mogli da postavimo pogon za proizvodnju ovih sireva.
Da, i ništa od svega ovoga verovatno ne bi bilo tako uspešno da nemate dobru podršku i sve ovo što radite je deo nekih projekata. Da li možemo nešto više o tome da čujemo?
Tako je, zapravo mi smo celu priču krenuli upravo svojim probiotikom koji je za životinje, koji je zapravo zamena za upotrebu antibiotika. To je projekat koji smo dobili od Fonda za inovacijnu delatnost i zahvaljujući sredstvima tog projekta smo postavili pogon za proizvodnje ovog probiotika i on je od 2018. godine na tržištu. Vrlo uspešno sada ga koriste na velikim farmama u Vojvodini, svim većim farmama trenutno u Srbiji, i ono što je bitno da smo također dobili za kliničku studiju za ovaj probiotik za dijabetes podršku Starteka koji sprovodi NALED.
Da li su probiotici budućnost u toj nekoj terapiji ili uopšte u primjeni medikamenata?
Ja iskreno verujem da da. Probiotici zapravo nisu lekovi, to je ono što treba da se razume od početka. Probiotici su nešto što nam vraća našu prirodnu ravnotežu. Jer da bi naš organizam bio ravnoteži, bitno je da imamo dobru i zdravu mikrobiotu, odnosno bakterije u našim crevima moraju da budu dobro izbalansirane, a zapravo probiotici nam vraćaju taj balans i vraćaju nam taj neki dobar odnos između bakterija i samih ćelija naših, da kažem, eukariotskih ćelija, onda se napravi ta ravnoteža i tada smo mnogo bolje zdraviji, jer kada se poremeti crevna mikrobiota, patogene bakterije preuzmu dominantnost i onda imamo te sve bolesti koje nastaju kao posljedica tog poremeća.
Dakle, sve ono što smo narušili nezdravim načinom života i navikama, probiotici mogu da dovedu u red. Da. Veliko vam hvala.
Izvinjavam se, ne svaki probiotik na isti način, i to je bitno da ljudi shvate da nisu svi probiotici jednako dobri za sve.
Da, i treba da se upute i koja vrsta bakterija je i zašto su namenjeni. Veliko vam hvala, zapravo sam htela da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što smo saznali nešto novo. Nemamo baš često priliku, pogotovo iz ovih naučnih instituta koji očigledno vredno rade, a ljudi nekako to ne znaju, ostaje to iza očiju javnosti, iza nekih paravana. Nataša Golić, naučna savjetnica u Institutu za mikrogenetiku i genetičko inženjerstvo, bile sagovornika Radio Beograda 1. Dreams that leave you feeling so far removed, with no clue. 10:55 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u glavnom gradu 22 stepena, toliko i u Kragujevcu, u Novom Sadu 23, nešto toplije na jugu, Kruševac i Niš beleže po 26 stepeni, a rekordna temperatura u ovom trenutku je u Negotinu 29. Sudeći po temperaturama na severu zemlje, dugo očekivano i najavljivano osveženje nam polako stiže. Na Zlatiboru je 17, Kopaoniku 18 stepeni, a meteorolozi u Srbiji danas predviđaju promenljivo oblačno, dakle nešto svežije i prilično nestabilno vreme, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su ponegde i kratkotrajne vremenske nepogode sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni pljuska. Temperatura maksimalno na severu do 32 stepena, na severu 25, na istoku i jugoistoku do 32. Do 16. augusta će biti promenljivo oblačno, svežije, do petka uglavnom u brdsko-planinskim predelima sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom, a od subote u svim krajevima. Od petka temperatura u postepenom porastu.
Thank you. da drgnemo tekilu, ajde sad daj soju limun. Idemo u klub da drgnemo tekilu, ajde sad daj soju limun. A momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. A momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu.
Ajmo momci!
To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide. Ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da se sredi. Hoće deda, beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi. Jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi. Jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi. Jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi. Jer dede će tebe da sredi. Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide. Oni kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi. Hoće deda, beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji trenutno nema aktivnih požara na otvorenom, a oni koji su se do sada pojavili lokalizovani su u roku od 24 časa, rekao je načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Luka Čaušić. Precizirao je da su od 1. jula imali skoro 3800 požara na otvorenom, ali da srećom nastradalih nije bilo. Ističe da su u sektoru za vanredne situacije na oprezu 24 sata, kada su ovako visoke temperature, i dodaje da je ljudski faktor u najvećem broju slučajeva uzrok požara. Požar u Bijeloj Gori na području Trebinja je lokalizovan, ali u Popovom polju još uvek nije, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Zdravko Kršiković. U gašenju učestvuje i helikopteri MUP-a Srbije. U Hrvatskoj su stavljeni pod kontrolu požari koji su nakon udara groma izbili na Dugom otoku, Velebitu i Hvaru. Lokalizovan je požar na Pagu. Ruska vojska napreduje na području Donjecka. Borbe se vode jugozapadno od Slavijanske i severno od Harkova. Ukrajinci su granatirali Donjeck. Amerika šalje novu vojnu pomoć Ukrajini vredu milijardu dolara. Nema uslova za sastanak Putina i Zelenskog, saopštava Moskva. Iz crnomorskih luka isplovila su još dva broda. Plan Evropske unije za vanredne situacije u vezi s mogućim prekidom isporuke ruskog gasa danas stupa na snagu. Zemlje članice treba dobrovoljno da smanje potrošnju gasa za 15%. Sve države Evropske unije, osim Mađarske i Poljske, odobrile su sporazum, čime je on dobio snagu zakona. Kina je nastavila sa združenim vojnim vežbama u moru i vazdušnom prostoru oko ostrva Tajvan, sa fokusom na blokadi i logistiku snabdevanja. I Tajpej je započeo vojne vežbe za proveru borbene gotovosti kao odgovor na kineske manevre. Oko 20 kineskih i tajvanskih ratnih brodova približilo se središnjoj liniji tajvanskog Moreuza. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitan sastanak kako bi razmotrio situaciju u pojasu Gaze. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, Thor Venesland, rekao je da je primirje krhko i da će svako obnavljanje neprijateljstava imati razorne posljedice po Palestince i Izraelce. Vođa islamskog džihada, Zijad Nahalan, zapretio je, dan pošto je primirje stupilo na snagu, da će obnoviti napade na Izrael ako dva člana te palestinske ekstremističke organizacije ne budu puštene na slobodu iz izraelskog zatvora. Danas je u saobraćaj puštena deonica obilaznice oko Zrenjanina, duga 3,7 km. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je najavio da će na proleće početi izgradnja petog sektora obilaznice dužine oko 4 km sa ciljem da se sav teretni saobraćaj izmesti iz Zrenjanina. Očekuje se da će biti završen u naredne dve godine. U revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraće u Jerevanu protiv Pjunika. Crveno-beli imaju prednost od 5-0 iz prvog duela. Susret počinje u 19 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme, promenljivo oblačno, sveže i nestabilno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 25 do 32 stepena. U Nišu je 26 stepeni, Novom Sadu 23, Kragujevcu 22. Temperatura u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
drugom smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 8 minuta. Na ekskluzivnoj letnjoj rimskoj sceni u Karakalinim termama, Bizeova Carmen, strastvenim i fatalnim plesom slobode, nanovo osvaja brojnu publiku. Poznata argentinska rediteljka Valentina Carrasco opersku dramu izmestila iz Španije na meksičko-američku granicu, podcrtavajući temu o nejednakosti i surovosti savremenog društva. O načinu na koji je ova predstava realizovana i o porukama koje šalje, razgovarat ćemo sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović. Marinela, verujem da je bio veličanstven spektakl u momentu premijere novog izvođenja Carmen.
Jeste, pre svega, evo, dobar dan svim vašim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju. Jeste, bilo je neobično, dirljivo, fantastično, zaista pravi spektakl i audio i vizualni. Ja bih malo da se podsjetimo da je muzičko delo Georges Bizet-a Carmen već decenijama jedna od najpopularnijih i najviše izvođenih opera u svetu. A zapravo zanimljivo je da je početak bio neslavan i ni u kom slučaju nije najavljivao planetarni uspeh opere. Naime, mladi, talentovani francuski kompozitor Bizet napisao je Carmen 1875. godine prema istoimenoj noveli Prospera Merima. Međutim, prvo izvođenje u Pariskom nacionalnom teatru bilo je ravno debaklu. Samo tri meseca posle premijere u junu 1875. Bizet umire u 37. godini. Istina, ovaj debakl nema direktnu vezu, tako da kažem, na smrt Bizeta. Ali ipak danas zvuči neverovatno da Bizet za vreme svog kratkog života nikada nije čuo toliko željenu muziku, a plus publike. A upravo je Carmen dramatičnim i snažnim Bizetovim notama dodirnula i dodiruje najtananije emotivne strune publike, koje to izražava dugim i burnim aplauzima u pozorištima širom sveta i na otvorenim, naravno, operskim scenama, kao što je bilo i u Rimu, kako si ti rekla u najavi, na jedinstvenom antičkom prostoru u Karakalinim termama. Nameće se sada jedno logično pitanje. Šta je to mladi Bizet video dalje od svog vremena? Pre svega raslojavanje, nasilje, netoleranciju. Da bi to prikazao, povukao je kardinalno riskantan potez. Prvi put operski likovi su iz najnižih društvenih slojeva, previše za ondašnju evropsku dekadentnu elitu. Konkretno, glavna ličnost, španska ciganka Carmen, senzualnošću, drskošću zavodi vojnika Don Josea i ne samo njega, ali ni po koju cenu, bez obzira koji je u pitanju, dakle, uključujući i smrt, ona ne želi da se odrekne slobode. Jer, kako kaže, kakav je to život bez slobode? Rimsku verziju Carmen postavila je rediteljka Valentina Carrasco. Podatak da je Carrasco, a Argentinka, bio je od krucijalnog značaja da se mesto odigravanja operske socijalno-ljubavne drame izmesti iz južnog dela Španije, preciznije grada Sevilje, na prostor meksičko-američke granice. Na taj način rediteljka je zapravo maksimalno aktualizovala operu, jer je ta granična linija danas simbol za netoleranciju, nejednakost, podvojenost, prostor odbačenih, neželjenih, sa gotovo nepremostivim zidom između bogatih i onih u nemaštini koji bukvalno umiru od glađi.
Zbog izuzetne popularnosti opera Carmen sve više izvodi na različite načine i sad zapravo upravo je to pitanje da li žena reditelj, što je ipak retkost, predstavlja dodatnu vrednost, odnosno nudi jedno drugačije viđenje Carmen.
Neosporno je tako. Rediteljka Karasko posebno insistirala na drugačijem predstavljanju Carmen. U razgovoru mi je više puta naglasila da mladu špansku ciganku njene kolege reditelji uglavnom predstavljaju kao lepu, strastvenu, ali drsku femme fatale. Karasko tvrdi da je to zapravo pogrešno iščitavanje, viđenje Bizeove junakinje. Ona konkretno nije lepa, jeste strastvena, jeste svesna svoje privlačne moći, harizme, ali to zapravo koristi kao oružje, kao instrument, kako bi živela po svojoj volji krajnje slobodno, onako kako samo ona želi. Rediteljka Karasko Carmen prije svega vidi kao ženskog Don Juana, jer da bi zaista volela, osoba mora biti potpuno slobodna, bez predrasuda, bilo kakvih ograničenja. A Carmen to jeste, kao Mozartov Don Juan, s time što je on bogati muškarac i naravno može mu se. Onda, dakle, u 18. veku, kao i danas, puritanstvo i licemerje uvek su prisutni, to jeste dominantni. Prema oceni Karasko, njene kolege na određeni način su deformisali Carmen, predstavljujući je šablonski, pojednostavljeno, kroz vizuru alfa mužjaka, isključivo kao senzualnu i divlju, izazovnu devojku, ne primećujući suštinu njene igre, a to je borba za ista prava svih žena, siromašnih, predstavnika manjina, izbeglica, bez obzira na boju kože i seksualno opredeljenje. Zato rediteljka vidi Carmen pre svega kao osobu koja vijori zastavu tolerancije i humanosti u duhu motoa živi i pusti druge da žive. U ulozi Carmen, ja moram to da naglasim, maestralna je mezzosopran Veronika Simeoni. Njena Carmen je moderna, savremena žena. Zato vremensku kopču između Carmen u 19. i u 21. veku predstavlja i garderoba. Na rimskoj operskoj sceni u Karakalinim termama Carmen nosi svakodnevne odevne predmete, košulje, majice, farmerke, šorceve, patike, ali i tradicionalni koloritni španski kostim obogaćen cvećem, ukrasima za kosu, karakteristikama stila oblačenja poznate meksičke slikarke Fride Kahlo. Simbolika je direktna, zaista i namerna, jer je Kahlo već skoro jedan vek ikona bola i teškog života žene, posebno invalida, zbog čega je kao poziv na promene, na drugačije ponašanje društva, slikala isključivo psihički bol, jer, kako je Kahlo govorila, ona ne slika snove, već realnost. Mezzosopran Veronika Simeoni kaže da joj razni slojevi simbolike veoma pomažu da njena Carmen dobije i savremenu dimenziju, jer osobe kao Carmen postoji danas. Nažalost, i mi smo često svedoci gotovo svakodnevnih nasilnih ubistava žena, samo zato jer žele drugačiji život i da žive onako kako ono hoće.
I sad imajući u vidu tragičnu sudbinu Carmen, znamo, ubije ljubavnik, vojnik Don Jose Bize, ova opera i danas veoma aktuelna, ali i upozorava.
Tako je. Dakle, iz ovoga već što sam rekla, bez obzira da li je reč o gojnoj Španiji, Sevilji, aktuelno Meksiku, Sjedinjenim američkim državama ili Italiji, potpuno svejedno, malo toga se menja na bolje i dalje su konstante diskriminacija, nasilje, posebno nad ženama, uključujući i ubistva, femicide. Koliko je alarmantna situacija pokazuju i najnoviji podaci. U Italiji svaka tri dana bude ubijena jedna žena od strane nje aktuelnog ili bivšeg životnog saputnika. Prošle godine na Apeninskom poluostrvu ubijeno je 109 žena. Juče je, evo koliko juče, je jedan 74-godišnji penzioner štapom, dakle štapom, znači to je trajalo, mislim, dakle scena je zaista bila užasna, ubio je svoju ženu u porodičnom okruženju. Podatak koji zastrašuje, u svetu se godišnje ubije više od 80.000 žena. U najvećem broju slučajeva izvršioci ubistva su upravo intimne osobe, bivši ili aktuelni muževi, koji ne žele da prihvate ili ne mogu da se pomire sa odlukom žene da promeni način života ili partnera. Psiholozi upozoravaju i da je situacija dodatno pogoršana u periodu korone, jer su dugo vremena osobe živele gotovo zatvorene u porodičnom prostoru i neretko su se pojavile nepremostive razlike. Upravo ubistvo Carmen na sceni u Karakalinim termama ukazuje koliko je neophodna tolerancija, razumevanje i prihvatanje izbora ne samo osobe sa koje smo proveli određeni duži ili kraći deo života, već svakog živog bića u našem okruženju. I to bi zasigurno bila najjača i veoma, zaista veoma bitna poruka Bizeove Carmen.
Najljepše hvala, bila je ovo moja koleginica, naš saradnik Marinela Ražnatović.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
prethodna priča potvrdila nam je da je tema zlostavljanja žena vanvremenska i vanprostorna. Njome se bavio i naš Nobelovac Ivo Andrić u pripovedci Zlostavljanje. Upravo na njoj je zasnovana monodrama u tumačenju Milice Janković. Na sceni Teatrijum u Kapetan Mišinom zdanju sutra je novo izvođenje, a nama povod da sa autorkom porazgovaramo o samoj predstavi, ali i načinu na koji interpretira ovu ozbiljnu društvenu temu. Milice, dobro nam došla i hvala ti što si gost Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Hoćemo li krenuti od radnje pripovetke za one koji možda ne znaju, ne spada ovo upoznatije Andrićeve pripovetke, ali šalje vrlo snažnu poruku.
Pa jeste, zapravo priča o psihičkom zlostavljanju koje se dešava u braku i zapravo u ovom slučaju zlostavljač je čovek koji je ovako na izgled uzoran, bogat, uspešan u svom poslu, a s druge strane imamo ženu koja kao mlada ulazi u taj brak i zapravo nije ni svesna u šta je ušla i na kraju se to sve više i više otkriva zapravo o čemu se radi. Odnosno, Andrić kroz ovu priču na neki način objašnjava i otkriva šta je to psihičko zlostavljanje koje je vrlo ovako teško i teško objašnjivo.
Teško prepoznatljivo, da. I pretpostavljam vrlo suptilno po svom mehanizmu.
Jeste. Zapravo ovde se radi o verbalnom zlostavljanju koje Anica, koja je glavni lik u ovoj pripovedci, zapravo teško ume da prepozna i teško se nosi sa tim i teško ume da objasni sredini koja zapravo osuđuje njenu odluku da izađe iz takvog odnosa.
Vrlo je neobičajno za to vreme da se Andrić pozabavio tom temom i praktično je otvorio i problem položaja žene tog vremena.
Da, tema je aktualna i danas. I ono što se stiče kao neki utisak jeste da možda se neke stvari jesu promenile, ali i dalje dosta žene nailaze na osudu društva kada se odluče da izađu iz brakova.
Upravo zato ova predstava bi trebalo da pošalje snažnu poruku javnosti, jer imamo pre nekoliko dana podatak da je sve veći broj žena koje su stradale u nasilju porodičnom.
Da, nažalost to može da se završi fatalno, da veliki broj žena i na kraju digne ruku na sebe. Zašto? Zato što ne umeju da objasne u čemu je problem i zapravo preuzimaju neku krivicu na sebe, jer ne znaju čemu se nalaze. Kažem, kada se radi o nekom fizičkom zlostavljanju, vjerojatno je to lakše za prepoznati i za objasniti možda sredini, ali kada se radi o psihičkom zlostavljanju, to je vrlo, vrlo teško.
Ova predstava je tvoje autorsko delo, da tako kažemo.
Pa,
i sad,
šta je
preovladalo kao razlog da pristupiš ovakvoj obradi Andrićeve pripovetke?
Pa zapravo ja moram da kažem da je meni moj dragi kolega Tika Stanić mnogo pomogao i da smo mi zajedno još na početku doneli odluku da ja govorim izvorni Andrićev tekst. Znači, da to ne bude dramatizacija, nego da baš govorim njegov tekst onako kakav jeste, zato što su njegove rečenice i to kako on opisuje celu situaciju stvarno neverovatne i mene stvarno podstakle su me prosto neke rečenice koje su mi odzvanjale u glavi posle prvog čitanja ove pripovetke, i tako da zaista mi je velika čast pre svega što govorim Andrića.
Ali i odgovornost, jer monodrama je jedan vrlo izazovan i težak pozorišni format. Just. Šta preovlada da se čovek opredeli za takvo izvođenje?
Pa jeste vrlo hrabro s moje strane i stvarno vrlo, vrlo izazovno. ja pre svega u ovoj monodrami imam i taj naratorski deo, imam i taj deo koji neke unutrašnje njene monologe, znači monologe žrtve i monologe zlostavljača, i sve se to prepliće. I tako da vrlo je izazovno.
Šta bude prednost, a šta možda nedostatak u tom formatu?
Pa prednost u smislu u glumačkom,
da.
Pa u glumačkom smislu jeste ta neka raznovrsnost, vrlo izazovna. Sad to jeste vrlo ovako iscrpljujuće. Ja se posle predstave vrlo onako osjećam iscrpljeno i treba mi neko vreme da se vratim u normalu.
U stvarnosti, da.
I ono što jeste izazovno, kažem, što to nije dramatizovan tekst, ali ja se zaista trudim da dramski obojim sve to što govorim i da prenesem zapravo celu priču i emociju.
I
želim
da bi ona stigla do što većeg broja ljudi, da samo podsjetimo i ponovimo, sutra gde
u sredu 10. avgusta u pozorištu Teatrium, to je letnja scena, dvorište rektorata, kapetan Mišino zdanje, tako da dođite. To je stvarno jedan nestvaran ambijent. Prosto, tu je i ranije isto postojalo pozorište koje smo zapravo obnovili, to je Tika Stanić zajedno sa Vladanom Gajevićem je obnovio to pozorište i zaista je poseban osjećaj igrati tu.
Najlepše hvala, Milica Janković, bila nam je sagovornik.
Hvala vama.
L'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi, come saprei richiamare. Emozionando sempre più nel mondo che solitudini ci dà, perché no? Yeah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
U okviru Artlinks programa Kulturnog centra Novog Sada, koji je baziran na povezivanju novosadskih i umetnika iz sveta, u Američkom kutku u ovom gradu otvorena je izložba Made in Maribor 2, na kojoj je pored 16 stvaralaca iz Novog Sada zastupljeno i 48 slovenačkih umetnika. Zahvaljujući kolegama iz Radio Novog Sada, priču nam donosi Aleksandra Vukadinović.
Projekat međunarodne umetničke razmene Art Links započet je 2021. godine u prostorijama Umetnosne galerije Maribor i zamišljen je kao putujuća izložba u nastajanju. Do sada je u njemu učestvovalo više od 50 mariborskih umetnica i umetnika, istražujući srž mariborskog stvaralačkog identiteta, a novosadski umetnici imaće priliku da im se pridruže i izložbu nadopune iskustvima svoje likovne i vizuelne scene. Ove godine umetnici rade na formatu kocke, idealnog ali i nepopularnog formata za umetnički izraz. Drvena kocka koja je napravljena u Mariboru na ovaj način postaje okvir za razmišljanje o granicama koje su svoje puno značenje dobile za vreme pandemije koronavirusa. O tome opširnije govori srpska kustoskinja izložbe Maja Erdeljanin.
Način na koji su birane kocke, odnosno umetnici koji će obraditi kocke, takođe je interesantan. Mariborska kustoskinja i osoba koja je osmislila sve ovo, Breda Kolaš Sluga, ona je pozvala 16 umetnica sa kojima i ranije sarađivali, čiji rad ceni i poštuje. Pozvali njih da naprave prve kocke, a zatim su one pozvale svako po jednog umetnika ili umetnicu, pa taj neko opet sledećeg nekog. I tako su došli do broja od 48. Mi smo dobili od njih 16 kocaka. Ja sam odabrala 4 umetnika i gledala sam da budu različitih generacija, da budu različitih poetika i pristupa umetnosti, tako da su oni onda odabirali naredne i umetnici se zapravo pojavljuju i u ulozi umetnika ili u ulozi kustosa i na taj način smo zaista dobili jednu potpunu raznolikost svih radova.
Mariborski vizuelni umetnik Jožef Šubic govori o svojoj intervenciji na drvenoj kocki strane dužine 25 cm.
Gledamo taj kubus u kojoj sam napravio neki scenariju sličnoj mom projektu kad je bio EPK u Mariboru, ne? Znači to je 10 godina nazad. I tad sam napravio u galeriji neku scenariju sa kutijama u kojoj je bilo dosta različitih nekih erotskih stanja kao i to tu, ne? I tako da sam tisto neko pripovetku stavio unutra i stavio sam isto neku fotografiju onog stanja ispred 10 godina kako je bila prva postavka.
Novosadska umetnica Vera Zarić, koji je slikanje na drvetu izvorni umetnički izraz, govori o svojoj inspiraciji za rad koji je predstavljen na ovoj izložbi, a to je bila pripovetka Julijana Barnesa.
To je priča koja se zove Noeva Barkom, to je moja inspiracija, jel, Noevom Barkom. Ali dva izvora su u pitanju. Prvo, Julian Barnes, to su ove iznutra površine, ovo je predstava tog crva koji gleda sve što se dešava na Noevoj barci i na jedan duhovit način on priča šta je on doživeo tu, kako je on gledao i šta su u stvari radili Noe, njegovi sinovi i čitavo to društvo koje se tu našlo.
Podsjećamo, sve radove, mariborske i novosadske, možete pogledati u Američkom kutku do 25. avgusta.
tebe još moli i krsti. Dok se tvoja senka u daljini blaži,
studio nam je upravo ušao kolega Željko Stefanović. Željko, šta si nam izabrao od sportskih zbivanja za današnji magazin?
Utorak je onaj dan koga smo čekali, odnosno posebno ga čekaju navijači Crvene zvezde. Nama je drag svaki dan kada naši predstavnici učestvuju negde na međunarodnim takmičenjima, ali moram da ti priznam, Olja, da sam se uglavnom bavio jutros listanjem informacija vezanih za izostanak Teodosića u našem državnom timu. Naravno da sada svako ima pravo na svoje mišljenje. Kolega Šarenac beskreno brani, vidim, i pušta neki stari snimak od pre 12 godina gde je sve pričao superlativ o Teodosiću i kaže da i dalje misli isto i da misli da mu je mesto u državnom timu svakako. Govorim, to je na državnim mrežama. Simpatična je bila izjava njegove glumice ili savetuje Rašanin, odnosno Teodosić, koja kaže kad niko nije hteo, samo je on teo. Teo, onako kao igra reči, vrlo lepa. I tako i bilo, stvarno, Teodosić je igrao. Verovatno da ima neka priča između njega i selektora Pešića, već se to nagađa, ali ne bi bilo to ovako u... ne bi išlo uz imidž Radio Beograda 1 koji se nije mešao nikada u te zakulisne radnje, osim što nas zanima ono što je na terenu, a svakako ćemo imati informacije iz prve ruke, ja se nadam već i danas u Sportskom žurnalu u našoj emisiji od 15:30 minuta, koju uz pomoć ostalog dela rubrike radi kolega Milan Bigović. Dakle, neka oni to reše sad između sebe, mi smo tu nemoćni, mi možemo samo da navijamo danas za Zvezdu. Fudbaleri Zvezde igraju sa Pionikom revanš meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Podsećamo, crveno-beli su na gostovanju u Jerevan stigli su ubedljivom prednošću od 5:0 iz prvog meča i nameravaju da u revanšu potvrde plasman u play-off elitnog evropskog takmičenja. Zvezda u prestonicu Jermene je otputovala bez suspendovanog Milana Rodića i povređenog Aleksandra Pešića. Dejan Stanković na put je poveo 21 igrača, na konferenciji za medije rekao je da je svaka evropska utakmica dokazivanje i potvrđivanje za crveno-bele, pa će i u revanšu bez dileme ići na pobedu.
Bila je jedna dobra utakmica, jedna prava takmičarska utakmica, dobar intenzitet. Rekao sam i u Beogradu da su morali dobro da se oznojimo za svaki gol, iako sa nama nisu doputovali ni standardne postave Pešić, Ivanić i Rodić, imamo adekvatne zamene i spremne momke da pokažu šta znaju.
Dakle, malo Teodosić, malo Crvena zvezda, a danas tačno u podne u Atletskom savezu Srbije biće priređen doček našim mladim atletičarkama koje su postigle sjajne rezultate u Kali u Kolumbiji, kao i za njihove trenere. Adriana Vilagoš i Angelina Topić govorit će pred predstavnicima sedme sile. Na predstojećem Atletskom evropskom prvenstvu za seniore u Minhenu od 11. do 21. avgusta Srbiju će predstavljati ukupno 14 sportista, među kojima su i naše dve osvajačice medalja sa juniorskog mundijala u Kolumbiji. Evo i malo vaterpola. U prvom kolu Sardinija kupa u Sassariju, Srbija je zasluženo posle bolje igre pobedila Hrvatsku rezultatom 9-7. Najefikasniji u srpskom timu bio je Marko Radulović sa 3 gola, dok su Dušan Mandić, Petar Velkić, Đorđe Vučinić, Luka Pljevančić, Ognjan Stojanović i Viktor Rašović postigli po 1. Srbija danas od 18:30 igra sa Grčkom. Nekadašnja prva teniserka sveta Serena Williams nadigrala je Nuriju Parisas Diaz sa 6-3, 6-4 na startu Rogers Cupu u Torontu i tako to je kuriozitet došla do prve pobede po povratku na teren posle 14 meseci pauze. Serena Williams iza sebe ima težak period po povratku na teniske terene, gde je poslednju pobedu zabeležila 4. juna prošle godine na Roland Garrosu. Williams je od tada odigrala samo 3 meča, a ove godine samo 1, i to na startu Wimbledona, kada je izgubila od Francuskinje Tan. Nakon ovog meča priznala je da će uskoro završiti karijeru. Izgleda da vidim svetlo na kraju tunela i da sam sve bliža toj svetlosti, tako da u poslednje vreme je to za mene, nekako ne mogu da dočekam da stignem do tog svetla, rekla je Serena. I još bih malo dodao, u žurnalu ćemo slušati danas i fudbalerke Crvene zvezde, odnosno njihovog trenera Darka Stojanovića u vezi učešća fudbalerki crveno-belih devojaka na velikom međunarodnom turniru u Moskvi. Igrale su dve utakmice, jednu su izgubile od evropske jake Lokomotive, a drugu dobile protiv beloruske ekipe Minska. No, vratile su se u zemlju i već tokom ovog meseca počinju pripreme za svetsko prvenstvo, gde naše devojke imaju dve veoma važne utakmice protiv Portugalije i Izraela. Svaka pobeda je vrlo važna i time bi se ostvario san generacije da se i naše devojke nađu na jednom ovako velikom takmičenju.
Najlepše hvala, bio moj kolega Željko Stefanović. I ovo je trenutak da odjavim ekipu koja je bila zadužena za realizaciju današnje emisije. Ton majstor je Ivan Petrović, producent Vojana Tufekđić, muzički urednik Kaća Epštejn. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She lives just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. While there's a wind as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after me. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of old. But as you sip at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Older than the Bible, I chase you and you chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. She stumbles, 'cause she's coming after me. Mm-hmm.
shoulder. There's a bubble, I'll chase you, and you'll chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their size cool. I can only hope she stumbles.
Srpski na srpskom.
Javni prevoz često je mesto veoma zanimljivih razgovora. Da bih se prisetila ove činjenice, trebalo je prvo da zaboravim kod kuće svoje slušalice. Ispred mene su sedele dve starije gospođe i razgovarale o raznim temama, kako bi verovatno prekratile put autobusom. U jednom trenutku jedna od njih je rekla: juče baš šetam kejem sa komšinicama i komšijom Milošom.
Ispravni oblik instrumentala jednine imenice kej isključivo je kejom. Načelno pravilo koje propisuju podjednako pravopisi i normativna gramatika srpskog jezika glasi: na granici osnove i nastavka za oblik treba izbjegavati gomilanje istih samoglasnika. Tako ćemo umjesto Milošom i nožom imati samo Milošem i nožem, a umjesto kejem i keljem, kejom i keljom.
Srpski na srpskom.
Nastavak ovog razgovora nije bio ništa manje zanimljiv. Kao svaka ponosna baka, jedna od gospođa pohvalila se svojim unukom, inženjerom. Moj unuk inženjer bakin, evo sad je baš u Mađarskoj na nekakvoj važnoj konferenciji. Međutim, ova gospođa nije bila jedina ponosna baka u autobusu. A ovaj moj unuk, rekla druga gospođa, studira medicinu. Sreća bakina, još samo specijalizaciju da završi i eto meni mog doktora.
Iako se u govoru relativno često čuju oblici inženjer i medicina, norma priznaje kao ispravne jedino inženjer i medicina. Pravopis srpskog jezika Matice Srpske pak navodi da su u vojnom rečniku uobičajeniji oblici sa i kod nekih izvedenica ove imenice, poput inženjerija. Ali na osnovu ovog izuzetka ni u kom slučaju ne bi trebalo dovoditi u pitanje ispravnost oblika inženjer. S druge strane, iako je u prošlosti bio u upotrebi i naziv sa dž, normativno prihvatljivo ime severnog suseda naše zemlje danas je samo Mađarska. Oblici sa dž ograničeni su na neka posebna marginalnija značenja. Poznata je, na primjer, vrsta šljive Mađarka, ali pored ovog naziva pravopis nam dozvoljava da napored koristimo i Mađarka. Napomenimo još i da se imenica Mađarka, odnosno Mađarka, kao i načelno svi nazivi biljnih vrsta u srpskom jeziku, pišu malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Nakon toga sam u istom autobusu čula kako razgovaraju dve mlađe osobe, od kojih se jedna pohvalila drugoj brojem pratilaca na nekoj društvenoj mreži. Profil sam napravila pre dve nedelje i već imam 1000 pratioca.
Pre svega za pohvalu je izbor domaće reči pratilac umjesto uobičajenog anglicizma follower. Ipak treba voditi računa da je oblik genitiva množine imenica koje se završavaju na lac, poput pratilac, isključivo pratilaca, te da se oblik pratioca koristi uz brojeve 2, 3 i 4. Prema tome, ispravno je jedan pratilac, dva pratioca, ali 5, 10 ili 1000 pratilaca. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.